Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća noćašnja je Jovana Grigorijević, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika Vreme, koju smo pozvali u goste zbog toga što je priznala da boluje, sada već možemo da kažemo da je bolovala od depresije, i tako je pristala da izađe iz senke svog tog stida i sramote i stigmi koju praktično okružuju mentalne bolesti, pa među njima i depresija. Dobro nam došli i hvala što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
Hoćete da nam pričate, ispričate kako je uopšte se rodila ta ideja, kako vam je palo na pamet da kažete, evo sad ću da pričam nešto o čemu se ćuti?
Kao i većina stvari u životu, mom bar, iz inata. Počelo, znači prvi put sam javno rekla šta mi je, moje blisko okruženje naravno znalo, 2015. kada je onaj kopilot German Wingsa oborio namerno avion, čak se sećam i njegovog prezimena Lubic, kada su nemački tabloidi počeli da kopaju po njegovoj privatnosti i biografiji i objavili da je uzrok tome duševna bolest, odnosno depresija. I meni je to zaista bilo okidač da na svom Facebooku, a pošto sam vrlo aktivna na društvenim mrežama, imam mnogo i Facebook prijatelja i pratilaca na Twitteru, da napišem jedan vrlo dugačak post u kojem sam napisala da se, evo ja recimo, već više od godinu dana u tom trenutku lečim od depresije i da nema šanse da je osoba koja pati samo od depresije dovela u opasnost, odnosno ne dovela u opasnost, nego lišila života tolike ljude. Jer sam se zaista ja u tom trenutku osjećala stigmatizovano kao potencijalni ubica i tempirana bomba. I to je bio kidač. Nakon toga me je iz konkurentske kuće koleginica iz nedeljnika zvala da malo opširnije pričamo o tome, što sam ja pristala bez razmišljanja. I od tada ja zapravo otvoreno i govorim i pišem i u Vremenu i u Vajsu i u nekim drugim regionalnim medijima za koje povremeno pišem o depresiji i različitih uglova, pa čak verovali li ne i o njenoj smešnoj strani. Dakle, imam jedan članak o smešnoj strani depresije, jer može da vas dovede u niz komičnih situacija.
Šta to za vas znači? Kad ste objavili to, kakav je bio odziv?
E, pa to je ono što je bilo dobro, što je nevjerojatno veliki broj ljudi pozitivno reagovao na to. E sad, razumljivo je, ako vas ljudi inače vole, čitaju, prate to što pišete, da će oni to na društvenim mrežama da lajkuju. Međutim, broj ljudi koji se meni u privatnim porukama javio sa istim problemom, da mi se zahvali, broj ljudi koji se prepozna u tome i broj ljudi, to je ono što meni i dalje nije jasno zašto ljudi to vide kao hrabrost. Meni lično, mislim, ja ostanem impresionirana kad neko drugi uradi nešto slično, ali sebe ne smatram hrabrom, nego samo lajavom zapravo. Ali zapravo to, taj broj ljudi koji se javio sa istim problemom i to nešto što se kasnije razvilo, jer ja sam posle toga nastavila i na Facebooku i na Twitteru, kad mi je loše da delim sa ljudima, da se ne osjećam dobro. I tu se napravila jedna onako neformalna mreža ljudi koji nisu samo depresivni, ima tu i anksioznih ljudi, ima ljudi sa prethodnim iskustvom depresije pa sa strahom od povratka, gde pa razmenjamo iskustva ili ako recimo i dan danas, ako se ne osjećam baš najbolje, ja pitam, e, vi ostali kolege, jel imate problema, jel do vremena, ili da se ja javim psihijatru da vidim da li sam u redu. I tako se međusobno zapravo, mislim, to čini mi se nekako funkcioniše kao što inače funkcioniše u grupu podrške, samo što se sve tako odvija rasuto u tom virtualnom prostoru.
Jest, tako ali je stvarno čarobno. To je i krajnje poželjno.
Pa mene iznenadilo, zato kad sam ovaj poslednji tekst iritirana načinom na koji se izveštavalo o samoubistvu ove devojke Marije Đurčić, kad sam napisala, iznenadila reakcija žene koju poznajem i lično, iako ne živimo u istim gradovima, koja je tada javno objavila da sam pre nekoliko godina ja bila jedina koja je iz njenih postova na Facebooku prepoznala nešto i javila joj se i posavetovala je da potraži stručnu pomoć. Meni je bilo frapantno da sam ja bila jedina. I to nisam mogla da znam, naravno, saznala sam tek sada, posle dosta godina, ali mi je to recimo bilo potpuno šokantno da niko ni u njenoj okolini, ni u tom virtualnom svetu nije prosto primetio da je ta žena nesrećna. A to je bilo jedino što ja nisam postavljala daleko bilo, a postavljam dijagnoze, nego sam se prosto obratila kao osobi kod koje sam prepoznala prosto ogromnu tugu i nesreću zbog situacije u kojoj je. I način na koji se nosi sa tim je prosto ukazao da njoj treba da joj neko kaže da je razume. Da razume kako se osjeća.
Da, da, za početak, jeste. Recite mi, Jovana, kako je izgledalo to kad ste rešili da se obratite za pomoć? Možda je to važno za naše slušalce da nekako čuju.
Pa, posle ovoliko iskustva, razmjene iskustava sa drugim ljudima sa iskustvom depresije, zaista mogu da pričam samo o svojoj depresiji, jer znam koliko, na koliko različitih načina može da se manifestuje. Ja sam bila pod ogromnim pritiskom dugi niz godina, što zbog posla, ajde sad kad već pričamo otvoreno, toksične jedne emotivne veze u kojoj sam bila, pritiska, straha od budućnosti, neizvesnih primanja i tako dalje. I pristala sam da, pored svog osnovnog posla, radim u jednom okruženju koje je zaista bilo onako mobingujuće. I ja sam se ukočila. I to je tako počelo. Dakle, neverovatnim bolovima u leđima i nemogućnošću da se krećem, i ja sam otišla kod lekara. Oni su mene potpuno isnimali, ispregledali i nisu mogli da nađu nikakvu organsku podlogu za to. I onda su me poslali kod neuropsihijatra, koji jeste prepoznao da moj problem jeste psihosomatski. Nažalost, tu nisam imala baš mnogo sreće, jer mi je prosto pogrešio i dijagnozu i terapiju. I ali tako sam počela, da, tako sam počela i već ta prva terapija koju mi je prepisao jeste terapija antidepresivima, o tome pričam, jeste meni donela malo poboljšanje, što mi je ulilo veru u to da načina da se izlečim ima, ali sam ja onda manijakalno krenula da čitam, a sad hvala Bogu, pošto sam novinarka, onda sam vešta u tome da prepoznam pouzdane, da razlikujem pouzdane od nepouzdanih izvora, jer sam počela manijakalno čitam sve o depresiji, mnogo više iz stranih nego iz domaćih izvora, to moram da priznam, i odlučila da se rastanem od tog psihijatra, da pronađem drugog i da prosto na svoju depresiju pucam iz svih raspoloživih oružja.
To, da. Da stanemo malo sa onim našim.
Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation, crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here, a nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We met a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Sa nama su noćas ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Sa nama je naša noćišnja gošća Jovana Gligorijević, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika Vreme, a u gosti smo je pozvali zbog svog stava da priča, pošto ne smijem da kažem hrabrosti, ne bi mi poverovala, zbog svog stava da otvoreno priča o svom iskustvu sa depresijom. Ono što ste rekli malo pre, da ste, ja sam pitala kad ste tražili profesionalnu pomoć, i to je nekako jako važno ljudima da čuju, a važno mi je i vaše iskustvo, da ste napustili jednog psihijatra i krenuli kod drugog. Kako ste to uradili? Jer to je obično ljudima jako teško. Krenu kod nekoga i sada uvek nekako smatraju svojom krivicom ako tu nešto nisu zadovoljni.
Ili izgube nadu i veru u psihijatriju ili u psihoterapiju ako odmah ne uspostave dobar kontakt sa onim koji ih leči, bilo da je reč o psihijatru ili o terapeutu. Pa, kao što sam rekla, dakle, mnogo sam različitih izvora koji su mi bili dostupni konsultovala, pre svega na engleskom jeziku, i na različitim forumima videla među savetima da je prosto, da je česta pojava da ljudima ne prija prvi psihijatar kod kog odu ili prvi terapeut kom se jave, da im ne prija prvi lek koji im je prepisan ili doza, i da treba vremena da se to uskladi i da se prosto mora biti strpljiv, i to je ono što je zapravo jako teško, jer u trenutku kad vama očajnički treba pomoć, zapravo je najbitnije da imate strpljenja. Promenila sam psihijatra iz prostog razloga što sam izgubila poverenje u svog. Sama sam primetila, nakon što me skinuo s terapije antidepresivima, da mi prosto ponovo mi se vraćaju stari simptomi. Otišla kod njega i rekla, mislim da bi trebalo da se vratimo na antidepresive. Na što je meni rekao, ma tmurno vreme, pa tmurna ti, samo ti nastavi sa bromazepama. E sad, ne želim nikome da sugerišem šta da radi ili da ne radi, ali prosto zdrav razum je govorio da ne mogu da budem 10 meseci na leku, u čijem uputstvu piše da je maksimalno vreme upotrebe 6 do 8 nedelja. I to je prosto, eto, zdrav razum govorio, i tad sam rešila prosto da potražim pomoć na drugom mestu, i imala sreće da, mislim, to su neke neprepričljive sad zaista stvari, kad sam promenila psihijatra, kad sam zakazala kod tog drugog, u onog momenta kad sam otvorila vrata i ušla u ordinaciju, prosto mi je ulio poverenje i imao drugačiji pristup. Po temperamentu mi je prijao, dakle, on nije jedan od onih smirenih ljudi koji govore laganim tonom, naprotiv, vrlo je dinamičan, vrlo je energičan. I on mi je rekao nešto što je meni zapravo trebalo da čujem, a što od prethodnog psihijatra nisam čula, a to je bilo, ja znam da mi možda sada nećeš poverovati, ali mogu da ti pomognem. I to je bilo presudno da steknem poverenje u njega, i dan danas, iako meni već godinu i po dana u suštini može da se kaže ne treba psihijatrijska pomoć, ne, ja na svaka tri meseca idem na te redovne kontrole koje zakazujemo, sednemo, popričamo, ako sam ja dobro bistrimo druge društveno-političke teme, to su mu omiljene i tako. Ali, dakle, prosto to kad izgubite poverenje u psihijatra, ne znači, ili terapeuta, ne znači da je psihijatrija loša, ne znači da je psihoterapija loša, može da znači, ja ne kažem, možda ovaj čovjek koji meni nije uspeo da pomogne, ne kažem da možda nije pomogao gomili ljudi. Ali prosto, eto, jel, dešava se nekad i tako, i tu se mora biti strpljiv i uporan.
Jeste, zato što je jako puno i lekova koji se prepisuju za depresiju, njim ne deluju odmah.
Tako je.
Nego treba prođe neko vreme, i to baš ne kratko
tako
vreme.
Tako je, i eto, recimo, ja sam imala jednu, pošto sam baš bila u jako lošem stanju kad sam počela terapiju antidepresivima, i raspitivala sam se zaista na sve strane, pošto meni u početku, čak i kad je prošao onaj period od 4 do 6 nedelja, kad bi trebalo da počnu da deluju antidepresivi, to se nije dogodilo. I onda sam shvatila u stvari i raspitala se da li je to moguće da ja sama blokiram zapravo dejstvo lekova, misleći da meni nikad u životu neće biti bolje. Ne u ovom psihičkom smislu, nego da moja životna okolnosti nikada neće biti bolje. I kad sam tu prepreku uspela da razbijem, proradila je i terapija.
Da, znači, kako izgleda ta... ljudi koji su depresivni uglavnom se nekako povlače, i sada kako izgleda to, a potreba je velika za podrškom. Kako izgleda ta klackalica?
Pa, znate kako, kad se imate sreće da se nalazite među ljudima koji su, uslovno rečeno, ne mogu naći bolju reč, ali emancipovani po nekim pitanjima, pa i po ovom, onda ne morate puno da objašnjavate kad kažete šta vam je. I nekako im objasnite da trenutno niste u mogućnosti da budete ona stara osoba i zamolite da prate vaš ritam i da poštuju vaš ritam. I ne ljute se, znači meni se, ja nisam preterano povlačila u sebe, jer mi se čini da sam ekstrovertna osoba ipak, ali jesam postala introvertna i zaista mi je trebalo mnogo energije za interakciju sa ljudima, ali su ljudi oko mene to razumeli. Međutim, ja sam uradila još nešto. Ja sam suzila krug ljudi, uslovno rečeno suzila krug ljudi, u tom smislu što sam prosto odbacila od sebe one koji mi nisu prijeli i one koji nisu imali razumevanja u smislu, ne znam, recimo ja uvek sa sobom nosim lek protiv bolova i kad god nekom nešto fali zna da može dođe kod mene jer ja sigurno imam nešto protiv bolova, ali su onda ljudi kojima sam ja jel rekla šta mi je i da sada pijem antidepresive, bilo je neki koji su govorili ja, ti voliš da gutaš tablete pa sad to ti je to, mislim to je ono čuveno, ono, to ti je sve u glavi i ne može to tako da se reši, ali ove, zaista su ne samo bliski prijatelji nego i ovi ljudi iz šire kruga imali razumevanja i kad ja dođem na recimo rođendan pa ranije odem, imali su razumevanja za nešto što je, ja sam tek kroz svoju depresiju otkrila koliko je društveno neprihvatljivo zapravo ne konzumirati alkohol. Ove, ali su imali razumevanje za to, onima koji nisu imali razumevanja sam govorila da pijem antibiotike, to kako se Srbi plaše kombinacije alkohola i antibiotika je nevjerojatno i savršen izgovor da vas ne teraju da pijete i da nazdravljate. Ove, tako da to su sve neke, ja više ne znam da li to strategija ili taktika, ali dakle sve neki razni ove, načini da se u tom periodu kad ste depresivni nekako adaptirate i razvijate neke mehanizme jel, preživljavanja i opstanka. Sad opet ja kažem, ja sam oko, u tom najužem krugu prijatelja i porodice imala razumevanje i nekako su oni pratili moj ritam i nisu me terali ni na šta. Osim što su me ponekad terali da idem u bioskop i tako neke stvari, ali, ove, ali nisam osjećala preveliki pritisak zbog toga što sad je to nešto drugačije nego što je bilo ranije.
Ali ono što je nekako način na koji vi pričate je stvarno čaroban da ljudi mogu da shvate stvari kad se dešavaju stvarno. Kažete mehanizam opstanka, ali nešto je jako interesantno da ste vi u stvari kroz depresiju mogli i da razvijete te mehanizme kao da vam je ta depresija dala neku, ne znam sad da kažem, hrabrost, ne znam, fali mi neki pridjev.
Pa evo ovako, ja sam po prirodi borbena osoba. Ja zaista, što možda i nije zdravo i dobro, najbolje funkcionišem kad idem protiv nečega, pa makar to bilo protiv i mimo glavne struje, u načinu razmišljanja, u dominantnom diskursu, stavu o bilo čemu. I mislim da je ključni trenutak kad je moje izlečenje počelo bio kad su me i psihoterapija i lekovi dovoljno ojačali da postanem racionalnija nego što sam bila pre nego što sam počela da se lečim. I ja se vrlo jasno sećam tog jednog popodneva kad sam ja bila sama kod kuće i odjednom je onako, to inače kažu ljudi kad počnu da piju antidepresive, osjete da dejstvo počinje kad počnu da im se u fleševima javljaju osjećaj spokoja, mira, nade, sad zavisi. Mene odjednom preplavio jedan spokoj koji mi je onda probudio borbenost i kad sam ja nekako u glavi razdelila stvari ovako, znači to je ono jedna divna stvar koju u mnogim tekstovima na temu depresije možemo da nađemo, dakle vi niste vaša dijagnoza, depresija vam nije u karakteru, znači to je bolest koju trenutno imate. E ja sam prosto odlučila da ja imam protivnicu jednu koja je opasna, ali ako ja ne izgazim nju, izgazit će ona mene i ja sam prosto odlučila da pobedim. I naravno da je bilo i dobrih i loših dana i
što duže uzimate terapiju, idete na psihoterapiju, sve više boljih, a sve manje loših dana. Međutim, ja sam rešila da joj se ne suprotstavljam kad najde loši dani, nego ja sam zaista s njom, s depresijom se svađala i vodila te razgovore, i kad recimo naiđe dan kad vidim da nemam šanse protiv nje, ja nekog sebi kažem, ok, ja ću sad lepo u krevet pod ćebe, ti se izdivljaj, ali od sutra sam opet ja glavna. I tako su te naše svađe i razgovori trajali, dok na kraju nisam ja pobedila, tim što ja potpuno svesna da ona može, neke procene kažu 25% su kod žena šanse da se vrati, da može uvek da me sačeka iza ćoška, ali ako sam jednom isprebijala, isprebijat ću je i svaki sledeći put.
Ali meni sad je interesantno da ste vi se u stvari imali neprijatelj protiv koga ste se borili. S druge strane, vi ste nešto i naučili. Kažete, naučili ste da budete racionalni. Naučili ste nekako te što vi zovete mehanizme opstanka, da, na primjer, izađete ranije s rođendana, kazam se baš ne sedi, ili da, ne znam, ne odete s nekim,
tako
kad
je,
vam se ne ide.
Da otkažem u posljednjem trenutku i da prosto kažem samo ne mogu i da se niko ne naljuti zbog toga. I nikad mi nije bio problem ni da prijateljima pošaljem članke o depresiji baš od kod tih oblika ponašanja. Da, ljudi koji su u depresiji prosto ponekad izbjegavaju te socijalne situacije, neki imaju strah, neki istrpljuju. Meni su bile istrpljujuće, ja nikad nisam imala, to je možda jedini problem koji nemam, to socijalna fobija, naprotiv, šalim se, jedini problem koji nemam, naravno, mislim, ali uvijek sam bila društvena, međutim, prosto me samo jako trošilo, interakcije sa ljudima su me jako umarale i trošile, i zbog toga mi je trebalo da provodim mnogo vremena sama sa sobom ili sa baš onako najbližim ljudima s kojima mi isto kao i kad sam sama.
Da, da možete da budete potpuno slobodni i kažete sad mi treba to, a ne treba mi ovo.
Da.
Da. Postoji čarobna knjiga koju je napisao jedan Nemac koja se zove Bolest kao govor duše, i on upravo kaže da možemo da naučimo nešto i dok ne odgovorimo na neka pitanja izlečenja i nema. I nekako mi se čini da možda počnete da gledate na tu depresiju ne kao na neprijatelja, nego na mogućnost da učite.
Naučili
ste puno.
Naučila sam puno i zapravo ovo stvarno može da zvuči bizarno ljudima koji nisu imali iskustva depresije, ali ponekad pomislim i da sam jako zahvalna na tom iskustvu, zato što sam videla koliko mogu da izdržim i koliko sam u stvari jaka. To je jedna stvar. Druga stvar, sad znate, dosta stvari ružnih kroz koje prođete nekako spontano mozak valjda potisne i zaboravi, ali kao što rekoh, često komuniciram sa ljudima koji se još uvek bore, i kad slušam šta govore i kako se osjećaju, ja ponekad kad završim taj razgovor sa njima, bilo telefonom ili online ili tako nešto, ja to volim da kažem kao ono, ja od njih čujem svoje bivše misli, i onda eto, mislim, to mogu sebi da odam priznanje, možda nisam hrabra, ali jesam empatična, možda mislim i hiperempatična, ali nekako upijem sve to kako se oni osjećaju i završim da reaguju, onako udahnem, izdahnem i poslijem, bože, pa ja sam sve ovo isto preživjela. I onda poslijem kao, bože, koliko sam hrabra, koliko sam i koliko sam jaka kad sam uspela ovo kroz šta ova osoba sad prolazi, da prođem i da izađem iz toga zdrava,
da,
i prava.
Svaka čast. Može malo da začinimo ovo sa muzikom. Somebody put her down, better let her go.
understand. Now I look her running with some other man. After all, I did everything and no good I did. You know that a hoodoo girl, she had a hoodoo all my money, spend it all over town. When I want to love her, now she can't be found. I walk and cry, drying tears away with my hand. You know that hoodoo
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Jovana Gligorijević, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika Vreme, a pričamo o jednom aktu priznavanja. Ja bolujem od toga i toga, ja bolujem od, to jest bolovala sam od depresije, a poenta je izaći iz senke i koja okružuje bolest sa puno stigme, puno stida, puno srama. I zato je ovaj akt naše Jovane stvarno fantastičan. Vi ste objavili tekst Zašto se nisam ubila, parafrazirajući Viktora Frankla, pa jeste imali ideje o okončanju života?
Pa, slagala bih kad bih rekla ne. To nisu bile snažno izražene suicidne misli, niti sam ozbiljno to razmatrala, ali sam sve vreme svoje depresije i onda kad me najjače udarala, negde u, više ne znam ja gde, ne mogu da kažem u svesti, ali negde u prisvesti recimo, imala to kao rezervnu varijantu ako ništa drugo ne pomogne. Rezervnu varijantu u smislu da prestanem da se osjećam ovako. Znači, ok, sad pijem ovaj lek, na ovim sa dozama, idem kod ovog psihoterapeuta. Možda bi trebalo i o tome da popričamo. Kad izađete sa seanse, mislim, ili kad treba da odete na nju, nekad se radujete, nekad vas nervira. I to je sve isto normalno i zna da bude i naporno. I u tim trenucima sam često pomišljala, pa ajde, idem sad još na ovu seansu, pa ako bude bez veze, ili piću lekove još godinu dana ili još 15 godina, u jednom trenutku je čak moj psihijatar i pretpostavljao da može da se desi da do kraja života budem na antidepresivima. Nikad nisam imala to kao problem šta ako budem morala celog života pijem lekove, to me zaista nije brinulo. Brinulo me to što sam i pod lekovima imala povremeno te mračne epizode. I u trenucima kad bi one nastupile, razmišljala sam o tome kao eto krajnje mogućem rješenju. Prosto.
Da, pa to vrlo često se i događa, da u stvari čovjek počne da razmišlja o samoubistvu kada nema drugo rješenje. I zato kažu da je, nije svaka depresija, nije u svakoj depresiji samoubistvo simptom ili znak, nego kada je čovjek bespomoćan.
Da.
I onda mu se čini, evo rješenja.
Upravo to.
Upravo to. I s druge strane, sad to mislim, ono kad mi tako dođe, jel, da se šalim sa svojom depresijom, ja onda često kažem, nisam se ubila jer sam bila previše uviđavna. Neko bi me našao pa bi mu ostala trauma, a ne bi željela da ostavljam traume drugim ljudima.
Da.
E, tako, ove, pa eto, nisam se ubila zbog toga.
Da. Kako je taj odlazak, ste rekli, odlazak, jer depresiju nekad karakteriše i to da čovjek nema snagu, da nema energije i vrlo je teško ići na psihoterapiju kad čovjek nema, čini mu se da nema snage ni da priča i da mu je to zamor.
E pa, to je sad malo meni bar teško, to je nešto o čemu nisam razmišljala nikada. Moj posao je takav da se nijednog trenutka ne zapitate da li ste umorni, da li imate snage. Prosto događaji se nižu, vi ih pratite i verovatno vam negde pod kožu uđe to da imate taj neki raspored zadataka koje tokom dana, nedelje, meseca treba da obavite i ja sam to tretirala tako. Prosto danas imaš dva sastanka i treba napišeš jedan tekst, a popodne ideš na terapiju. I ne postavljam pitanje da li mi se ide ili mi se ne ide. Jer je i u mom poslu tako, znači to da li će negde sad izbiti nešto što je breaking news, ne pita mene niko, nego prosto ako se desi ja ću sad vratiti u redakciju i zesti da pišem o tome. I mislim da mi je to zapravo pomoglo da budem uporna u odlaženju na terapiju, čak i kad me je mrzelo, čak i kad me je nerviralo, čak i kad mi se činilo da, a to se često ljudima dešava, čini vam se da vas terapeut ne sluša, a on zapravo razmišlja o onome što vi pričate.
Da. Kako izgleda taj odlazak kod psihijatra? Mnogi ljudi su zabrinuti da će ostati nekako neki administrativni trag, da podaci nisu dovoljno
zaštićeni. Da, i imali smo slučajeve curenja.
Yes.
Tako. Pa ja mislim da sam se najbolje zaštitila time što sam javno istupila i, i rekla šta mi je i da imam te dve šifre, znači 32,1 što je umerena depresivna epizoda i F41, panični poremećaj, jer depresija nikad ne ide sama, uvek još nešto ide uz njoj, ili anksioznost ili panični poremećaj, koji deluje najdramatičnije kad ste pod njima. Zapravo, mislim, ja ga zovem kijavica među mentalnim bolestima, jer je nekako najbezazleniji i ne ostavlja baš nikakve posljedice. Stvarno nisam nijednog trenutka razmišljala o tome. Prioritet mi je bio da spasim glavu sebi i da ljudi oko mene prestanu, pošto i to počne da se opterećuje u jednom trenutku, to kad vidite da oni koji vas vole brinu. Prosto brinu. Meni se jednom desilo, pošto moji roditelji i ja ne živimo u istom gradu, ja sam bila preumorna. Završila sam neku konferenciju koju sam vodila kasno uveče. Došla sam kući i zaspala. Nisam uključila zvono na telefonu, a trebalo je da se pojavim ujutro na nekom događaju. Moji roditelji su se prepali i to se nikad nije desilo. Pa ja u tom trenutku već imam 30 godina, a živim sama od 18. da sednu u autobus i dođu u Beograd jer se ja ne javljam na telefon. I zato mi je bilo bitno da ostanem istrajna i uporna u tome da se izlečim. Ja kažem da sam pucala iz svih oružja. To znači i medikamentozna terapija i psihoterapija i dakle sve za što sam ja, ali samo ono za što sam ja, recimo nikad nisam pokušavala jogu ili meditaciju jer prosto znam da nisam takav tip, ali vitamin B12, folna kiselina, štrikala sam. Učila sam da štrikam preko YouTube-a. Sve termine koje se tiču štrikanja znam isključivo na engleskom, imam jezičku barijeru kad sa svojom babom pričam. Ali mi je to jako pomagalo. Tehnike disanja koje su, bar meni, jako bile važne kod paničnog poremećaja. Čitanje knjiga, ali ne ovih, tako da kažemo, estradnih knjiga samopomoći i ovog terora, optimizma i sreće, nego evo recimo baš pomenuti Viktor Frankl, koji mi je baš onako probudio optimizam. I onda sam ga iščitavala periodično i stalno se vraćala i znam da će ljudima da zvuči neverovatno, ali Dositej Obradović i ono njegovo, znači, pismo Haralampiju, on je nekako uvek sav pun tako nade i nekako mi je sve nekako svetlo i belo kad mislim na Dositeje i to mi je jako pomagalo, ali isto s druge strane one trash serije porodične na Fox Life-u i sličnim kanalima koje sam gledala svakodnevno i mislim ima neka, zove se Once Upon a Time, to su sve likovi iz bajki koje znamo, a prolaze kroz neke potpuno nenormalne situacije i zaista jeste po svim karakteristikama trash. Ja sam to gledala svakog dana po 45 minuta, sam imala tih svojih 45 minuta kad sam ja u tom njihovom svetu i navijam, ne znam, da se Snežana uda za Petra Pana.
Da. Postoji predrasude da depresija nastaje zbog toga što kao rezultat neke traume, neke velike krize. Međutim, kod vas nije bilo tako i nekako i to je jako važna poruka ljudima da ne mora da se desi ništa. Da. Što je drugima bi bio neki logičan.
Ja sam nedavno čula jednog psihijatra koji se vrlo često pojavljuje u medijima, da su po njegovom mišljenju depresivni ljudi suštinski nevoljeni. Sve mogu za sebe da kažem, a to baš nikako. Mislim, prosto da ste voljeni ili niste, ne postoji nikakav egzaktni objektivni način da se dokaže, nego vaš subjektivni osjećaj. Ja sam se zaista uvek osjećala voljeno i u primarnoj porodici i na poslu, što dosta može ludo da zvuči u današnje vreme, ali u svojoj redakciji ne voljeno, nego obožavano od strane kolega. U porodici već, mislim, ono, glupo i pričati. Tako da, jedan uzrok ne može da bude, inače nije jedan uzrok, kod nekih ljudi to može da bude i organske prirode. Kod mene lično mislim da je bio premor u svim segmentima života i moja sklonost da idem preko sopstvenih granica, odnosno nesposobnost da procenim koje su mi limiti, dokle mogu da izdržim kad mi je situacija naporna.
Ne, a ono što je jako lepo kod vas, što vi poštujete tu drugačijost. I stvarno vrlo je teško tako pojednostaviti i staviti u jednu teglu depresije, bolest nevoljenih, mislim. Dobro, sad ćemo napravimo kratku pauzu sa muzikom.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. Time, love was blowing my mind. Not a chill, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring.
Oh,
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, a sa nama je Jovana Gligorijević, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika Vreme. Pričamo o depresiji i njenom iskustvu sa depresijom, ali ovaj zadnji segment smo nekako rešili da posvetimo ljudima koji nisu depresivni, a naravno okruženi su sa moguće sa ljudima koji jesu. Pa šta bi bio sa pozicije nekoga ko ima iskustvo depresije, šta bi bila poruka? Kako da se ponašaju i šta da, kako da se ne ponašaju?
Pa prvo, strašno su male šanse da bilo ko od nas nema u svom okruženju nekoga ko je depresivan ili ima neki drugi poremećaj raspoloženja, a da to i ne zna. Globalno gledano, znači ne samo kod nas, mislim, sad ne želim da politizujem psihologiju, ali jako je teško vreme. Živimo u ekonomski surovom, jel, okruženju, opet kažem globalno. Sistem izneverava ljude na svakom koraku isto globalno. I zapravo ono što je najbitnije jeste ta međusobna solidarnost i činjenica zapravo da na kraju dana, s obzirom na to u kakvom svijetu živimo, mi imamo samo jedni drugi. I da smo svakodnevno svedoci toga da tamo gdje bi trebalo da postoje sistemska rješenja, se samoorganizujemo i pomažemo jedni drugima o čemu god se radi, od krećenja do lečenja. I u tom smislu mislim da je stvarno važno da prestanemo, da kad onako u prolazu se sretnemo i pitamo kako si, da to radimo pro forme, nego da kad nekog pitamo kako si, da ga stvarno saslušamo kako je. Ono što mi je iskustvo i depresije i razgovor sa drugim ljudima naučio jeste da je i više nego dovoljno saslušati drugu osobu, a da jako pogrešno može da bude davanje saveta. Mnogo je bolje odgovoriti pitanjem kako mogu, da li mogu ja nekako da ti pomognem, ili znači bilo kakvim pitanjem umjesto a da probaš ti sport, jer to je čuveno, ono, mislim, aktivnost rešava sve, ili da, ne znam, nađeš dečka jer seks rešava sve, ili da, ne znam, izbaciš iz ishrane ovo ili ono. Dakle, ti netraženi savjeti, kao što da, uzrok depresije ne može da se svede na jedan, tako da ne može da postoji ni jedno jedinstveno rešenje, ni za jednog čoveka, a kamoli za univerzalno za sve. Dakle, prosto bi bilo lepo da malo više obraćamo pažnju jedni na druge, da kad je gužva u prevozu, ne vičemo jedni na druge. Meni se jednom desilo, jedna žena počela da viče, ja sam još bila baš umorna i iako stvarno sam sedela tako da je bilo nemoguće da izađem stanicu ranije, ja sam po inerciji to uradila. I ona me onako grubo pitala, aj majke ti, kaži mi gde si pošla. I meni to samo onako izašlo iz usta, stvarno nisam imala nameru da kažem, ženo, imaš svoju muku, ja imam svoju, ajde ne stajemo jedna drugoj na muku. I bukvalno se otopila žena istog trenutka i počela da se izvinjava, iako mi ništa zapravo nije rekla, sam pitala gde si pošla, što je stvarno bilo i razumno pitanje, s obzirom na to kako sam ja krenula da ustanem i izađem iz autobusa. Dakle, malo razumevanja, malo više hvala i izvini, ali iskrenog hvala i izvini i tog, dakle, obraćanja pažnje na ljudi oko sebe, jer ako uradite nešto, i najmanju sitnicu dobru, neki nasumični gest dobrote svakog dana, nekom ćete učiniti dobro, a vi ćete se osjećati mnogo bolje.
Da, to je, da, to je ta nekako to zajedništvo koje, ta empatija koju ste spomenuli. Ta,
pa, ja se toga igram, recimo, ne znam, pošto sam iz Kragujevca i onda vidim da mi ističe povratna karta koju sam kupila u Kragujevcu i da neću uspjeti da iskoristim i bacim na Twitter informaciju da je imam i ako neko hoće da ide u Kragujevac, dajem kartu besplatno i jedino što tražim je da uradi nešto nasumično dobro za nekog drugog. Znači, ne tražim ja ništa, zapravo tražim za uzvrat da nekom koga ne poznaje isto tako nešto dobro uradi i tako se toga povremeno igramo i bude nam svima lepo.
Da. Meni ostaje da se zahvalim Jovani, hvala vam veliko na tome što ste gostovali, što ste
hvala vam na pozivu.
Sve ovo ispričali. I nekako nastavite da širite ovu priču, jer je to jako važno, pogotovo u ovom vremenu gde nema sistemskih rešenja, gde ne može čovjek da ušeta negdje i da dobije pomoć. Potrebno je duga čekanja, izloženost pogledima.
Da, to je sve ono što nismo stigli da pomenemo, a što ide u paketu s ovim i kroz šta, nažalost, mora da se prođe. Čekaonice, pogledi, da. Propitivanja, da. Kad se promeni medicinska sestra, pa mislim, i slično. Propitivanje u apoteci, a što, da. Ako vam je ovo prepisao i tako dalje. Prosto društvo još uvijek nije dovoljno senzibilisano, ali,
da se ne meša.
Ali bar smo tu jedni za druge.
Da, da
mi
poštuje,
koji znamo šta i kako.
Da poštuje druge i hvala vam veliko i ostanite s nama u drugom satu. Pričat ćemo, nastavit ćemo ovu priču i čućemo od vas vaše iskustva. Hvala Jovana.
Hvala vama.
Come on now. We'll get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Well, load my breakfast, 'cause I'm a hungry man. You're wearing those dresses, your hair done up so nice. Wearing those dresses, your hair done up so nice. Well, you look so warm, but your heart is cold as ice. I said, shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. Now let's shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. Well, you never do nothing to save your doggone soul. Come on, Roy, save your soul. Go, 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 he's gone. I like a one-eyed cat peeping in the seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in the seafood store. I can look at you and tell you don't love me no more. I said, shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. Now let's shake, rattle and roll. I said, shake, rattle and roll. Well, you never do nothing to save your doggone soul. Save my soul. I said, shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je princa prestolonaslednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Muhameda bin Zajeda da istrajavanje Prištine na taksama na robu iz centralne Srbije kao i najava formiranja takozvane vojske Kosova izazivaju veliku zabrinutost Srbije za budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vučić je zamolio šejka Muhameda da svojim uticajem u međunarodnim krugovima obezbedi podršku za rešavanje problema mirnim putem. Slovačka se izričito protivi transformaciji kosovskih bezbednosnih u oružane snage, poručio je premijer Slovačke Peter Pellegrini posle susreta sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Naglasio je da njegova zemlja i dalje snažno podržava teritorijalni integritet Srbije i da ne menja stav po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Premijerka je od Bratislave tražila podršku u rešavanju kosovskog pitanja dodatno otežanog poslednjim merama Prištine. Priština neće preduzimati dodatne mere protiv Beograda, izjavio je posle sednice vlade premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj. Novim merama Prištine najdirektnije bi bio ugrožen opstanak i egzistencija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i Albanaca, upozorili su i srpske liste. komandant KFOR-a na Kosovu Lorenzo Daddario rekao je da će KFOR nastaviti da ispunjava svoj mandat i da stvara bezbedno i sigurno okruženje, prenosi Radio Goraždevac. Parisko tužilaštvo pokrenuće istragu o pucnjavi u centru Strasbura u kojoj su poginule dve osobe, a 12 ranjeno, kao da se radi o terorističkom napadu. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Christophe Castaner dodao je da je napadač od ranije poznat policiji i da ima dosije. Iako neki mediji prenose da je francuska policija opkolila napadača, on je i dalje u bekstvu. Sumnja se da je ekstremista. Zatvoren je i Evropski parlament, prenosi Reuters. Vreme danas, oblačno, prepodne moguć slab sneg, od sredine dana prestanak padavine i razvedravanje, jutarnja temperatura od -5 do 2, dnevna do 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Politician, know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you.
Stop paying taxes.
slušate emisiju Među svetovima svet. Ušli smo u drugi sat. Naši brojevi telefona, kao što znate, su 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete se javiti, nemam danas nikakvo pitanje, ali mislim da bi bilo lepo se javite na ovaj hrabru i iskrenu ispovest naše gošće Jovane Gligorijević. Šta vi mislite o tome? Kakva su vaše iskustva sa ili ličnom depresijom ili nekom drugom bolešću? Kakva su vaše iskustva sa nekom ko je možda oboleo iz vaše okoline? A ja ću, dok se neko ne javi, pričati malo o samoubistvu. O tome nikada nismo pričali, a jako je važno da pričamo koji su znaci mogući, koje su predrasude, šta ne treba nikad raditi, šta ne treba, a šta bi bilo poželjno raditi. Dok se ne javite, eto, pričat ćemo naravno o srodnim pojmovima, samoubistvu, i odakle toliko negativnih stavova, toliko krivice, toliko mržnje, toliko stvarno negativnih osjećanja i negativnih stavova prema samoubistvu. Mi znamo da skoro sve religije zabranjuju samoubistvo i praktično duša samoubice je osuđena da umjesto da počiva u miru, da luta. Do skora je bilo zabranjeno da se samoubica bude sahranjen u okviru zvaničnog groblja. Do 79. godine velika većina država u svetu je samoubistvo bilo kažnjivo, tako da je porodica em izgubila svog člana, em su morali da plaćaju kazne, i to su sve praktično koreni tih negativnih stavova prema samoubistvu. Ali ima još jedna semenka tim negativnim stavovima koji su se možda najbolje pokazali kada je pre neku godinu samoubica bio na mostu, na Brankovom mostu, a pregovarački tim je pregovarao sa samoubicom i oni su zaustavili saobraćaj privremeno, zato što je takva bila pozicija, ovdje nije moglo drugačije. Šta je izlazilo iz usta vozača, to je bilo stvarno strašno za čuti. Tada je to objavljeno i to je bilo užasno šta je čovjek mogao da izgovori za svog, za drugo ljudsko biće koje stoji na mostu i želi da okonča život. Znači, ove stvari koje sam navela su uglavnom neki koren tih negativnih stavova. Međutim, ima, kad se priča o samoubistvu, ima nešto još. To je nešto vrlo lično. Ljudi imaju vrlo često strah od okončanja života, strah od smrti. I nečije samoubistvo ili nečije razmišljanje klackanje da li da se ubijem ili ne, može u čovjeku da u stvari ovaj strah nekako aktivira. Tu ima još i dodatnih strahova od odgovornosti, šta da kažemo. Tako da i tu leži taj delimično možele biti koren tog negativnog stava. Šta, možda da pričamo o znacima sada ili posle malo muzike? Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Ušli smo u drugi sat. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok se neko ne javi, ja ću nastaviti priču o samoubistvu. Samoubistvo može biti znak depresije, jedan od simptoma depresije, iako ne mora biti. Nije svaka depresija se ne karakteriše, ne mora imati samoubistvo ili misli o samoubistvu ili pokušaj samoubistva u sebi, nego je to više karakteristično za osjećanje bespomoćnosti i očajanja. Znači, ona depresija koja se tako manifestuje može imati jedan od simptoma može imati samoubistvo, razmišljanje o samoubistvu ili pokušaj samoubistva. Ta bespomoćnost je jedno od jako ružnih osjećanja i postoji jedan eksperiment gde je pokazano kako može ta bespomoćnost u stvari da se nauči i kako ona izgleda na delu. Eksperimenti su urađeni sa dva psa. Pas jedan je imao kavez, znači zajedničko je bilo da su oba dva kaveza imale dno kaveza tako da je puštena struja u određenim vremenskim razmacima, s tim što je prvi pas mogao pritiskom na jedan taster da zaustavi ovu struju koja je neprijatna i bolna. Drugi pas bilo šta da je radio nije mogao ni da spreči ove neprijatne senzacije, tako da je on vrlo brzo se zavukao legao u jedan ćošak, uopšte kao stvarno kao depresivan čovjek. On je legao u ćošku, odbijao je hranu, samo je tako bespomoćno i očajno ležao u ćošku. Znači, to osjećanje očajanja i bespomoćnosti može biti povod da čovjeku se čini da šta god pokušao ne vredi i to može dovesti do samoubistva kao simptoma. Inače, samoubistvo nije nozološka kategorija kao što je, na primjer, depresija, ne znam, obsesivno-kompulzivni poremećaj. I možda ga je najlepše nazvala Svjetska zdravstvena organizacija, ona je nazvala da je depresija stanje ranjivosti. I jeste to možda jako lepo rečeno, da je to stanje izuzetno ranjivosti. Kod samoubistva imamo nekako dva oblika. Imamo to impulzivno samoubistvo, kada čovjek u žaru trenutka bez razmišljanja, bez dvoumljenja ili pokuša samoubistvo ili se ubije. Znači, tu imamo jako malo mogućnosti da nešto sprečimo. Vrlo često su okidač droga i alkohol za ovakvu vrstu samoubistva, zato što je i rezonovanje potpuno izmenjeno i smanjeno. Drugi oblik je kada se čovjek premišlja. To premišljanje da li da, da li ne je obojeno sa velikom količinom straha i velikom količinom osjećanja krivice. To osjećanje krivice u stvari čini da se čovjek klacka. Zato što čovjek zna da će činom samoubistva povrediti svoje najbliže, da će oni ostati i ojađeni i prilično tužni i bespomoćni i ima to osjećanje krivice. S druge strane, ta bespomoćnost i očajanje i nemanje trenutnog rješenja, to jest čovjeku se čini da nema rješenja, a ako je očajanje i bespomoćnost su osjećanja koja u stvari mu i ne dozvoljavaju da vidi neku opciju. Kada smo loše, kada smo ophrvani problemom, mi obično ne vidimo svetlo na kraju tunela i obično ponavljamo jedno isto rješenje koje ne donosi nikakav boljitak, ali ako ne donosi boljitak, mi ga nekako kao da je to jedino što znamo. Tako da je mogućnost sagledavanja novih nekih mogućnosti i novih nekih rješenja vrlo mala. I time se ta bespomoćnost i očajanje u stvari i produbljuju. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
A na telefon Bisim Šabanovski, se javam od Makedonije, od Dolnokoličari, od Skopje.
Dobro.
Сакам да прашам, може македонски, бидејќи не можам доволно да се изразам на српско-хрватски. Па вака сега. Имам прашање до гостинката. Многу убава тема за депресијата, нели изборува, ама сега јас после еден час се вклучив, по полнот сега. Е, прашање во мене ми е, како може да се спрече самоубиство?
Ево, ја сад управо о томе причам. Тако да, Može da se spreči tako što ćemo pomoći ljudima da odu po profesionalnu pomoć. Ali jako je važno kako ćemo mi prići ljudima. Ono što ljudi obično rade, a što nije ni od kakve pomoći, je da prazno tešimo. Kažemo, ma nemoj to, nemoj ti, to suviše primač k srcu, izborit ćeš se ti sa tim i u stvari time samo pokazujemo da ne čujemo sagovornika. To su prazne fraze koje ostavljaju čoveka na cedilu. Nekada mi ne možemo da nađemo rješenje, nekada i rješenje možda trenutno se i ne vidi, ali slušanje, pažljivo slušanje, emotivno slušanje, znači da pokazujete znake, da slušate i da razumete, to je lekovito, to je više nego lekovito, znači saslušajte, pitajte, postavljajte pitanja i time pitanjima i podpitanjima pokazujete da u stvari aktivno slušate, znači pažljivo slušate. Nemojte da deliti savete. Saveti se ne dele zbog toga što savet koji se vama čini dobrim možda nije dobro za tu osobu. Možda ta osoba ne može da sledi savet. Ali ono što možete da uradite ako je neko suicidalan, možete da ga odvedete po profesionalnu pomoć. Jovana, naša gošća iz prvog sata, je u svom tekstu napisala nešto čarobno, a to je da se ljudi, ako se stide da idu kod psihijatra, uzmite tu osobu koja je podelila s vama to da razmišlja o samoubistvu, uzmite za ruku i kažite, evo ja ću svima reći da ja idem kod psihijatra. Tako da smanjite osobi taj možda prvi negativan stav ili taj neki otpor. Znači, slušajte i radite na tome da, jer tada je potrebna profesionalna pomoć. Ne znam da li sam odgovorila na vaše pitanje, ali...
Znate, znate što? Prekrasna tema je i mnogo ja svekoga, ja odam na psihijatar, na nevropsihijatar, mm-hmm. i da vo vojeno-medicinski centar tuka vo Skopije.
Da.
A ja se lično tuka, bideći živejam vo selo, mm-hmm. lično imam vo, ima po nekojim, така, јас имам 49 години.
Добре.
А имаат овај дечки што навистина се затекнати со големи проблеми.
Да.
И јас отворено им зборувам дека јас искрено да ви кажам, јас сум слепо лице. Викам, вие да гледате на мојата состојба. Јас искрено ви кажам дека јас си одам на невропсихијатар. И така и врвен невропсихијатар.
Да.
И каде се, и кога и каде да се сретнам со моите најблиски, што ги имам, пошто имаат високообразовни кои што може да го проценат тоа, и ми велат, вика, Бесим, а што, вика, таму разговараш? Вика, јас таму, што, вика, јас имам да разговарам? Јас нема што да разговарам. Секој еден ние, викам, што се соочуваме со проблем, без разлика каков и да е, дали се работи, например, за здравствен проблем, за проблем со семејство, проблем со бракот, ред други работи, затоа, викам, е потребно совет од психијатар. Дали би бил психолог, ама подобро, викам, да си одите на психијатар. Тој, викам, таа личност, како, например, викам, психијаторот, он сега ќе се изразам на еден друг начин. Он, викам, не јаде луѓе, ќе си одите кај него, совет ќе си примате, терапија ќе си примате. Јас одев година и пол на психијатар и мене психијатарот ми кажа, ваков дисциплиниран пациент до сега не ми дошол. А јас си примам терапија и не дека сум во депресија, ама во стартна, во почетна депресија, а расположението ми е на високо ниво.
Да.
Ама, сака пушова, дали задржувам на време да не ви одзам?
Не,
да...
не, уредо, уредо е, тоа е, јако лепо сте испричали да ви у ствари немате проблем да идете код психијатра. Да. Јест.
Мене ми почина брат на 43 години, само што се всели во нова куќа за 3 дена, си почина брат ми на 43 години, пред 12 години е починат. Замислите, да живеавме шок, и од тој шок, ете, јас и се извлеков.
Да.
Извлеков, бидејќи си поседував психијатр, пошто психологијата многу ја сакам, претерано темава прекрасна и толку ме погоди и ќе ве следам до 4 наутро.
Да.
Голем поздрав.
Хвала вама. Хвала вама. Imamo na vezi.
Dobra noć.
Dobra noć.
Dragana ovdje iz Krupnja.
Dobro večer. Dobra noć, u stvari, nije večer.
Pa dobro. Meni je, da vam kažem, noć i dan nekako, nema neku jasnu granicu među noć i dan.
Aha.
Jedna moja prijateljica mi je javila za vašu emisiju. Ja nisam ni znao za emisiju, jednostavno sam popio svoju terapiju, legao sam, zaspao i onda sam se probudio malo kasnije. Ja sam proveo u vojci 15 mjeseci.
Da.
Nisam učestvovao u ratnim operacijama, ali sam konstantno bio pripreman za ratne operacije.
Mm-hmm.
Imali smo često torturu od samih oficira. Probude nas, na primjer, u 5 ujutru i teraju nas da trčimo.
Mm-hmm.
A ja sam imao taj problem da jednostavno kad tako rano ustanem, ako znači trčim 3 km, ja jednostavno pozlim i povratim.
Mm-hmm.
I onda poslije došlo do sukoba, kažem oficir, kaže ti imaš problema sa autoritetima. Pa nemam ja problema sa autoritetima, a shvatite vi da jednostavno meni nije dobro. I to je tako trajalo dok... ne znam tačno koji je bio mjesec, meni je tako pozlilo i nisam znao da je to nervni slom. Znači, doživao sam u vojci najmanje 2 nervna sloma.
Aha.
Oni me nisu htjeli da pošalju lekar. Oni su to tretirali da sam ja nevaspitan, da sam ja bezobrazan.
To su te predrasude, neznalica na delu, da.
Da. A imali smo jednog oficira koji je stalno govorio, ako krenem u akciju, da ne smijem biti zarobljeni. I znate kako, ja nisam nikada u životu, nisam zaklao ni jednu životinju, a kamoli da ubiju čovjeka.
Mm-hmm.
To se u meni lomilo. Znači, na kraju se prelomilo, a prelomilo se na moju štetu.
Da.
Kad sam došao iz vojske, skoro godinu dana, nisam znao kome da se obrati, šta da radi. Na kraju tek imao sam strašnu glavobolju, nisam mogao da spavam. I dan danas imam loš san.
Mm-hmm.
Na kraju mi jedan lekar poslao kod neuropsihijatra. I već kako sam ušao kod neuropsihijatra, ja sam, kako da kažem, odlepio.
Mm-hmm.
Jednostavno sam mislio, to je kraj, samo od mene nema ništa. Međutim, žena me je tako lepo, doktorka tako lepo smirila. Mogu vam reći da lepa reč može pomogne više od bilo kakvog leka.
Jest, jest.
I tako lečim se, znači, od 93. godine do danas.
Mm-hmm.
Eto, malo sam emotivan, vjerovatno se to osjeća i u mom pričanju, u mom govoru. Prisjećam se tako tih stvari. Tražio sam neku pravdu od ove države, ali od ove države izgleda da nikakve pravde nema.
Mm-hmm.
Ja ne znam da li će sutra neko da brani ovu zemlju.
Da.
Kad sam pitao preko 200 dvojke da li imam pravo na neku invalidsku penziju, na bilo kakva primanja od ove zemlje, dobio sam odgovor od neke gospođe koja je vjerojatno iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Kaže, nije važno, kaže, gdje se vaš slušalac, a naš građanin razboleo. Važno je da ima najmanje 5 godina radnog staža i da je potpuno nesposoban za rad. A ja bih nju upitao, gdje sam ja mogao da radim kad se ja 25 godina konstantno lečim?
Da.
Tako me i sredina posmatra. Ja kad nekad poželim da prošetam, ja to činim u noćnim satima, kad nema žive duše na ulici. Jednostavno, sredina me posmatra kao da sam ja neko vanzemaljsko biće.
A da vas pitam nešto, 93. godine, je li vama bolje, jel se vi osjećate bolje, šta se dešava?
Ne, 93. godine ja sam konačno otišao kod psihijatra i šetao sam od lekara do lekara.
Aha.
Niko nije znao gdje da me pošalje.
Aha.
A imao sam strahovite glavobolje, nijednu noć nisam mogao da spavam više od 2-3 sata.
Da, pa vrlo često se dešava da depresija se tako i javlja, da u stvari telo više govori nego što smo mi u stanju, da nismo dobro. Razni bolovi, razne...
Reći vam, izvite što se rekidam, imao sam po rukama, gula mi se koža sa dlanova.
Da.
Imao sam neke plikove, po stopalima isto... Onda svrab po telu. Znači, imao sam gomilo nekih simptoma.
Da.
Ti ovog lekara uopšte nisu znali šta je to. Oni su mislili, to je neka alergija. Stvari, nije bila alergija. Čim sam počeo da koristim lekove za depresiju. Meni je tek kasnije dijagnostikovan bipolarni poremećaj.
Aha.
A u samom korenu bipolarnog poremećaja je depresija.
Yes.
Bipolarni poremećaj se pre zvao manična depresija ili manična psihoza.
Da.
Ja kad sam to pričao moje doktorki u Loznici, ona se nasmijala i rekla, kaže, meni je, kaže, lakše da prepisujem lekove, kaže, pacijentima koji su, kaže, prosječno inteligentni. Rekla je kao da sam nadprosječno inteligentan. Ja sam se nasmijala na to i rekao njoj, ja rekao, prvi put u životu neko mi kaže da sam inteligentan, ja rekao, većinom sam doživljavao da me ljudi ni podoštavaju.
Da.
I dešavao mi se, par puta sam zbog jake terapije padao.
Da, tu kod bipolarnog poremeća je jako važna ta doziranje te terapije, da u stvari nekako napravi, da smanji te skokove gore-dole raspoloženja. Da. A kako se, jer vama sada bolje, jel, šta je bolje, šta, kako se osjećate?
Pa da vam kažem.
Kada konačno znaju šta i dobijate lekove.
Jeste bolje, ali sve te godine lečenja su ostale posledice, ne samo psihičke, nego i somatske, znači. I sama lekarka je napisala taj izveštaj komisiji, međutim komisija me je potpuno odbila prema, znači, kao što je ova gospođa iz socijalne službe rekla, kaže, prema ovome, kaže, komisija ne priznaje da ste vi bolesti. Ispada da sam zdrav.
Pa šta oni ne priznaju?
Pa ne priznaju da sam bolestan, ne znam ja šta, šta oni uopšte gledaju. Doktor mi iz komisije rekao, kaže, zašto se nisam ženio, zašto nisam pravio decu, da izvinjete na izrazu. Ja sam njemu rekao, gospodine, ja nemam od čega da živim, kako bi mogao da gajim decu.
Da.
Znate, neke nebuloze sam čuo tog čoveka, ja ne mogu da shvatim tu drskost i bezobrazluk.
Znate šta, postoje dve mogućnosti, da nekako skupljate te crne markice i da se okrećete, vi ste prilično okrenuti prošlosti. Nekako mi se čini da bi možda bilo važno da krenete na, jeste vi nekad bili kod psihologa koji ne pripisuje lekove, ali vas sluša i priča sa vama o vašim emotivnim problemima.
Jesam, kažem, u početku sam bio malo kod psihologa, međutim posle taj čovjek dao otkaz zbog, ne znam, male plate, čega, posle sam prestao, idem kod psihologa i niko me nije upućivao kod psihologa, jednostavno, već sam samo idem redovno kod psihijatra.
Da, da.
Imam svoju terapiju i to, znači, moje stanje se popravilo, ali eto, mislim, kad se vratim unazad, onda malo to emotivno doživljavam.
Nemojte se, mislim, znam da je vrlo teško ispoštovati to, ne možete se ne vratite nazad, ali ajde da napravite neki mali plan. Šta možete sada kada se osjećate relativno bolje, znači nije to skroz dobro, ali relativno bolje, hajde da vidimo šta možete. Vi kažete meni je sada malo bolje, a ja bi pitala bolje zašta? Hajde da napravite neki plan. Šta možete da uradite sa tim boljitkom? Hajde da taj boljitak, da možda radite na tome da vam bude još bolje. Kakav plan možete napravite, kako ste se tako izolovali? Imam utisak da ste se baš nekako povukli od sveta. Kažete, samo noću izlazite da prošetate. To može da se promeni. Možda da vidite, možda u domu zdravlja, tu gde ste, možda postoji psiholog.
Postoji kod nas u Krupnju, nemamo ovdje nijednog specijalistu, znači bilo šta što nam je ozbiljnije nešto potrebno, moramo da idemo u Loznicu ili dalje.
Aha, da. Da, to bi, da.
Samo kaže moj drug, pokojni, on je bolovao isto od bipolarnog poremećaja. On je 12 godina se lečio i uradio to što je uradio, Ja sam pomišljao na to, znate, bio sam pod jakim lekovima, bilo mi je puno loše, bilo da je toplo ili hladno, ja sam se non-stop znojio, preslačio, mislim, nisam mogu da izdržim, ali bilo mi je na pameti, šta ako ja to uradim, kako će moji roditelji se osjećati, šta će biti sa njima.
Da.
Znači, to mi je bilo prvo, a drugo mi je bilo šta ako preživim.
Da, da.
Znači, pokušao sam, a nisam uspeo. I da.
Da. Meni se čini da bi stvarno bilo sada važno da nekako odete kod psihologa i da vidite šta možete sa tim boljitkom da uradite. Nekako da se vratite ljudima, da nađete neki krug ljudi sa kojima možete da pričate, sa kojima možete da razmenjujete. To je jako važno. Da se nekako vratite životu. Vi ste se... Mnogo ste se usamili, mnogo ste se izolovali i od života ste se izolovali. I zato onda, kako nemate plan šta bi mogli, kako nemate društvo, naravno da se vraćate tamo na ono poznato, to je to nazad, i time sebi sečete krila, praktično. I svoj boljitak nekako stavljate klipove u svoj boljitak.
Ma ja da vam kažem, jasno mi je to, depresija je jedna velika enigma, gledao sam puno filmova na tu temu, znači dešava se često da depresivan bolesnik, po znacima navoda, prevari svog lekara, znači lekar ga otpusti iz bolnice, on peti dan izvrši samoubistvo.
Jeste, ali znate zašto je to? To je zato što u bolnicama ne radi se psihoterapija, ne radi se savjetovanje, nego ljudi dobijaju lekove i lekovi počnu da deluju. Lekovi deluju na simptome, znači olakšavaju nekako život i ljudi hoće da se vrate kući. Kad se vrate kući, postane im jasno, vi ste potpuno u pravu, najveći rizik od samoubistva je prvih mjesec dana po izlasku iz bolnice, zato što problemi nisu taknuti koje čovjek ima. I naravno da se vraća nazad i pored lekova koje prima, vraća se nazad u istu sredinu sa istim problemima koje nije ni počeo da rešava. I naravno da se vraća osjećanje bespomoćnosti i tog očajanja. Šta sam uradio, nisam ništa uradio. Zato je jako važno kod i bipolarnog poremećaja, kod u stvari svakog mentalnog poremećaja, je jako važno da se kombinuje lekovi i savjetovanje, lekovi i psihoterapija. Lekovi, znači, samo lekovi nisu dovoljni. Pogledajte, vama bi sada najbolje bilo, to je prosto pomoć broj jedan, sada za vas savjetovanje, da vidite, da napravite neki plan za svoj budući život. I ako im treba, mislim, planiranje budućeg života, to ne može da bude naglo i odmah sve, nego postepeno. Postepeno je samo korak po korak možete da idete naprijed. I onda bi prestali da se toliko bavite prošlošću. Tako da vam je moj predlog da nekako... Ako je u Loznici psiholog, da negde ja se stvarno borim protiv toga da psihološke usluge, savjetovanje i psihoterapija budu neka ekskluziva za samo ljude koji imaju par da plate. Ajde da vidimo kako možete. Evo, ja ću se raspitati za Krupanj i Loznicu, gde bi... I raspitat ću se da vidim preko društva psihologa, da vidim da li neko tamo, kažete da nema psihologa.
Pa da vam kažem, ja mogu u Loznicu da odem kod psihologa, znači prvo bi morao ovdje tražiti uput od lekara, znači idem redovno kod svoje doktorke, znači
dobro.
Ona je neuropsihijatar, specijalist.
Jest.
Ali tu postoji taj ekonomski moment, znači kako god čovjek da se okrene, znači ekonomski moment postoji, znači treba, kad god idem u Loznicu, znači treba platiti prevozi u oba smjera, znači postoje ti troškovi, a dobijam neku malu socijalnu pomoć i još mi država tu socijalnu pomoć prekine, pa onda na primjer 3-4 mjeseca ne dobijam ništa.
Da.
I kako oni očekuju da se ja lečim... u kontinuitetu, kad ja taj kontinuitet prekidam zbog njih.
Ja vas razumem potpuno i ovo što ću da kažem, znam da ću da se kajem što sam rekla, ali ajde ću da kažem. Nekako potrebno je da razlučimo šta možemo da promenimo, a šta ne možemo. Ako ne možemo da promenimo to što vam se događa, tu socijalu, te usluge, to sve, hajde da vidimo šta možemo, šta može da se promeni. Evo ja ću vam, ostavit ćete svoj broj telefona kod naše organizatorke, ja ću vidjeti ko u Krupnju i Loznici postoji, radi i možda može da vam pomogne. To kad bi se napravila jedna grupa podrške, to bi bila velika stvar. Ajde, probajte da tražite uput. Ajde da vidimo kako, jel možete vi nešto da radite da bi zaradili. Šta je to što možete da radite? Znači, ajde vidite šta, koji su vaši sadašnji problemi koji vas sprečavaju u nekim osnovnim stvarima, osnovnim koracima, znači da se vratite ljudima, da se vratite životu. Ajde vidimo šta je to. Jel novac prva stvar? Ajde vidimo da li postoji mogućnost da vi nešto radite i nešto zaradite. Znači, gde možete da nađete ljude koji će vas razumeti i vi njih? Da se ponovo družite, da razmenite misli. To je velika stvar.
Znam, razumijem ja, da vam kažem, koliko sam puta slušao na televiziji kako država, zapošljava hendikepirane ljude, znači ljude koji imaju zdravstvene probleme, znači koji su ograničeni, ograničeni su jednostavno zbog zdravlja. Znači,
da.
Ne mogu da funkcionišu potpuno normalno kao ostali ljudi, jednostavno imaju zdravstvene probleme koji ih koče.
Da.
Međutim, nisam nigde vidio da je država zaposlila nekoga koje, na primjer, ograničen i koji ima zdravstvene probleme. Da. Meni su na birovu rada stalno govorili kao, jel tražim posao? Pa čekajte, jeste vi biro rada? A jel vi treba da tražite posao ili ja da tražim posao?
Da.
Pa neće da daju posao ljudima koji su fakultetski obrazovani. Ja sam završio srednju elektrotehničku školu.
Problem je što možete sljedećih 10 godina tako da sedite i da se žalite i da tugujete. Ajmo u neku akciju. Ajmo u neku akciju da promenite jednu stvar. Ajde, možda možete raditi u nekoj pekari. Ja na svakoj pekari vidim cedulju, tražimo radnike. Ne znam, ovo, mislim, niti znam vaš slučaj, niti šta, ovo stvarno govorim, ali nekako mi je jako važno da promenite taj način gledanja. Samo sve obojite crnim. Ajde nađemo nešto sivo, bar sivo, ako nije belo.
Pa dobro, da vam kažem, evo, ja se izvinjavam, možda mi je ova noć i ovo javljanje probudilo te, znači, loše uspomene, pa sam zato, inače...
Ne damo lošim uspomenama.
Nisam ja uvek negativan, znači,
da.
Nisam. Jednostavno, sama bolest je tako, znači, jednostavno kreće se iz...
Jeste,
jedne
razumem.
U drugu.
Potpuno razumem. Znam o čemu pričate. Hvala vam što ste se javili, a imamo nekoga još na vezi.
Halo.
Dobre noć.
Dobra noć, dobro jutro.
Da.
Meni je žao što nisam slušao prvi deo emisije. Bio sam zaspao kada je vaš gost govorio o depresiji.
Mm-hmm.
Ali eto, počeo sam slušati kad se javio ovaj Makedonac.
Mhm.
I bilo mi je drago što sam čuo malo makedonskog jezika, pošto sam i sam Makedonac.
Aha.
Pa ovom prilikom da pozdravim svog zemljaka.
Lepo.
Da. Ja mislim da depresija je, kao što ste vi rekli, znači kad čovjek dođe do te neke misli bespomoćnosti, bezizlaznosti, onda nailazi takav neki poriv da se oduzme život.
Mm-hmm.
negativna strana, mislim, depresija jeste sama po sebi negativna strana, ali mislim da u samoj suštini tog depresivnog osjećanja ideje nekakve da se oduzima život, stoji jedna sebičnost. Sebičnost koja se tragično završava. Kao da hoće da se ostavi neka poruka društvu ili ljudima oko sebe da eto, ja sada oduzimam sebi život i to je zato što me vi niste shvatili ili niste mi pomogli kad je trebalo. Naravno da rekli ste da religije to smatruju vrlo negativnom pojavom, što i jeste. Ja kada bi čovjek imao makar zračak svesti koliko da šta se dešava sa njim nakon samoubistva, nikad mu ne bi palo na pamet da podigne ruku na sebe. Ali, nažalost, i taj maleni zračak svesti koji je potreban u tim nekim trenucima je ugašen, ne postoji. Depresija je moderan izraz, to se inače zove uninije, ali to mi imamo potrebu za upotrebom nekih modernih izraza. I zemlja Holandija je depresivna, ako ćemo gledati geografski, znači ispod nivoa mora, tako da možemo reći da su svi Holandžani depresivni.
Da, ja nekako ne volim te široke kategorizacije. Depresivni ljudi su, šta ste rekli, samoživi, šta ste rekli, neki izraz ste upotrebili, svi Holanđani su depresivni. Ne volim nekako te kategorizacije tako, nekako mi to uvek kao da je bežanje u stvari od problema, jer tako zalipimo etiketu, stavimo na flašicu, u flašicu gurnemo depresiju, stavimo na policu i više o tome ne razmišljamo. Niti su svi Holanđani depresivni, niti su svi ljudi koji razmišljaju samoubistvo ili počine samoubistvo sebični, ili kako ste rekli izraz. Ja nekako mislim da su te kategorizacije samo da eto neka lažna pomoć.
Dobro, za ovo sam rekao šali što se Holanđana tiče. Naravno, sam se povezao izraz depresija sa geografijom te zemlje, da je ona ispod nivoa mora.
Da.
Pa se to zove depresijom, nisam to stvarno mislio. Nego ispitivanja dokazuju da duboka ubeđena sebičnost često bude uzrok depresivnog stanja, a posljedično i samoubistvo. Znači to...
Ne znam gde ste našli to istraživanje, vola bi da vidim to istraživanje sa takvim zaključkom. To je neko nenaučno iz trećeg oka možda, ali mislim da je to zaključak naučnog istraživanja, teško mogu da poverujem, verujte mi na reč, ako možete. Jako nam je, ostalo nam je minut da odjavim emisiju. Ja bi molila, najljubaznije bi molila naše slušaoce za koji smo odvojili ovaj drugi sat da se jave, da počnu da se javljaju odmah, jer imaju stvarno, imaju šta da kažu. Pa pošto imate šta da kažete i ovaj drugi sat je namijenjen vama, ajdete molim vas od početka zovite, a ne da dođemo ovako da ja moram sad da odjavim emisiju. Slušali ste emisiju Među svetovima svet, služite nas i dalje. Hvala vam što nas slušate i to je to.